Hvala vam što ste se odazvali u tako velikom broju. Ja ću vam u kratkim crtama prenijeti zaključke upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Komunike koje smo jednoglasno usvojili će vam uskoro biti podijeljen za nekoliko minuta. Moram naglasiti da je komunike ovaj put malo kraći. Ja smo se dogovorili da želimo novi pristup i da se fokusiramo samo na nekoliko tema. To naravno ne znači da su ostala pitanja koja smo naglašavali zaboravljena, a vi znate sva ta pitanja. Nažalost, se ta pitanja sve te godine dosta puta ponavljaju. Za sve koji pažljivo prate političku situaciju u ovoj zemlji, nema iznenađenja. Političari nisu ispunili 5 ciljeva koje su zadati za tranziciju OHR-a. A za jedini konkretan napredak koji je ostvaren od prošle sjednice možemo zahvaliti OHR-ovom timu pod vodstvom Jasona Taylora, a to je popis imovine i naravno tu je još pitanje bezviznog režima koje je isto bilo uspješno i međutim ako govorimo o 5+2 to je naravno popis državne imovine i vojne imovine. Vijeće za implementaciju mira je zahvalilo tom timu koji je za manje od 2 mjeseca obišlo sve katastarske i geodetske urede u Bosni i Hercegovini i time prikupio sve relevantne informacije i da nije bilo obstrukcije od strane geodetskih ureda u Republici Srpskoj. Siguran sam da bi danas dostavili i vama kompletan popis, a taj rad ćemo završiti sljedećih dana, sljedećih nedelja, možda maksimalno za 2-3 nedelje i onda ćete imati i vi uvid u popis državne imovine. Mi ćemo završiti tehnički dio posla, a političarima ostaje njihov zadatak, a to je da postignu politički dogovor o raspodjeli imovine i usvoje potrebne zakone. Onima koji su govorili da OHR samo želi produžiti svoj mandat i takvih vijesti je bilo, rekao bi ovo, popis imovine je dokaz da OHR radi na ispunjavanju uvjeta za svoje vlastito zatvaranje. Pitanje je šta su spremni raditi, međutim, neki od političara da se ispune ovi ciljevi. Da li je njihova želja da preuzmu punu odgovornost ili će sve ostati samo na riječima? Iako je tokom prošle sjednice PIK-a usvojen plan za okončanje supervizije u Brčkom, na moju veliku žalost, supervizor za Brčko i ja smo morali izvijestiti članove PIK-a da jedan od entiteta odbija ispuniti svoje obaveze iz konačne arbitražne odluke. Tu je i gospodin Rafi Gregorjan, on će moći da vam kaže posle u detajlu što nije ispunjeno. A jedna od tih stvari koje nisu ispunjene je objavljivanje mojih odluka u službenom listu Republike Srpske. Vi znate da po zakonu Republike Srpske o službenom listu trebala bi se odluke objaviti skupštine, vlade, premijer ministra i tako dalje, ali i OHR-a. Ja, i to se još nije desilo. Mada su moje odluke o Brčkom bile već objavljene u službenom listu Bosne i Hercegovine i u službenom listu entiteta, odnosno, izvinite, u Brčkom, da, ali još ne u Republici Srpske. Zbog neispunjenja 5 ciljeva, ni na ovoj sjednici Vijeće za implementaciju mira nije razmatralo odluku o tranziciji OHR-a u ured specijalnog predstavnika Europske zajednice. Veći dio jučerašnjeg dana posvetili smo razgovorima sa liderima 7 političkih stranaka i sa predsjedavajućim vijeća ministara. Osim razmjene mišljenja o ispunjavanju prioriteta za zatvaranje OHR-a, razgovarali smo o domaćem procesu ustavnih reformi i on vam je isto poznat, proces koji se već vrši više od 2 mjeseci. A međunarodna zajednica gleda zatvaranje OHR-a kao korak na putu ka konačnom cilju. To jest Bosna i Hercegovina kao država koja je mirna i stabilna i koja je nepovratno na putu ka europskim i euroatlantskim integracijama. Iako promjena Ustava nije uvjet za zatvaranje OHR-a, poštivanje ljudskih prava i osiguravanje funkcionalnih institucija je obaveza koju političari imaju prema svim građanima. U principu, svi se slažu sa ocjenom da postoji potreba da se pitanje izmjene Ustava riješi, da se otvori europski put. Na vašim političarima je da provedu sve zadatke koji će ovu zemlju pokrenuti ka europskim integracijama, a predstavnici Europske unije su jasno rekli da nema kandidatskog statusa dok se ne ispune prioriteti za zatvaranje OHR-a, jer ispunjavanjem ovih ciljeva Bosna i Hercegovina daje znak da ona i njene institucije da su dovoljno sazreli, ne samo da se ovaj ured gasi, već da prihvate, da se prihvate izazovi koje sa sobom donosi proces integracije u EU i NATO. A ti izazovi nisu mali. Kad je naša zemlja, moja zemlja, ušla u Europsku zajednicu, bilo je oko 80.000 stranica koje je trebala preuzeti Austrija. Sad ih je navodno već 100.000, a to je sve težak posao. Izazovi su veliki. Svetli primjer je ispunjavanje velike većine ili skoro svih zadataka za ukidanje viza. Uspjeh u rješavanju ovih kompliciranih i teških zadataka je dokaz da je konstruktivan dogovor ne samo moguć, nego i uspješan. Bila je tu zadatak je bio da Bosna ispuni oko 174 uslova za mapu puta za viznu realizaciju i liberalizaciju. Jedan od tih posljednjih uslova je bilo štampanje biometrijskog pasoša i to je sad u toku podjela tih pasoša, vi znate. I taj put je bio, kao što sam rekao, uspješan. Lično sam se zalagao za ovo u Briselu i drugim prestolnicama, jer smatram da je ukidanje viza izuzetno važno za sve građane Bosne i Hercegovine. Ovaj napredak mora biti ohrabrenje i za daljnje uspjehe. Jučer smo također razgovarali o situaciji u Mostaru. Prošlo je naime više od godinu dana od lokalnih izbora, a Mostar još uvijek nema gradonačelnika ni budžet. Ja sam već u više navrata rekao da su bili izbori u Njemačkoj godinu dana posle mostarskih izbora, a da Njemačka već ima vladu, predsjednika vlade i tako dalje, a Mostar još uvijek nema svog gradonačelnika. Danas smo suočeni sa štrajkovima i nefunkcioniranjem ključnih institucija i PIK je zatražio od mene da se posvetim rješenju ovog pitanja, a učinit ću to poslije konzultacija još sa ambasadorima ovdje do kraja ovoga mjeseca ili početka decembra. Inače, naš cilj je isti kao i vaš, stabilna, prosperitetna Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu EU, a na ovom putu imate partnera u međunarodnoj zajednici. Jedini put za napredak je obnovljen fokus koji vodi približavanju Europskoj uniji, a to nema alternative jer Europska unija najbolje je rješenje za Bosnu i Hercegovinu u političkom, ekonomskom i sigurnosnom smislu. Sljedeći sastanak Vijeća za implementaciju mira ćemo održati 24. i 25. februara 2010. godine, kada ćemo ponovno razmotriti sva ova pitanja i vjerovatno i najvažnije pitanje oko tranzicije OHR-a u EU-SR. Na kraju bih htio još izraziti iskrenu solidarnost sa nogometnom ekipom Bosne i Hercegovine i sa trenerom Čirom Blaževićem. Ekipa je izgubila, ali sa ponosom. Portugal je jedna od najstarijih ekipa na svijetu, jedna od najboljih na svijetu. I kad sam bio u Portugalu prošle nedjelje, blizu mene su sedeli Eusebio i Figo. I ništa ne treba da vam kažem šta to znači. To su ikone u svjetskom mjerilu u nogometu. I da vidite kakav je to stadion, to ti je kao bojnica kad uđeš. Ja sam se iznenadio, pošto sam prvi put bio u takvoj zgradi, mislim, takve elegancije. Bio sam naravno u manjim stadionima u Austriji ovdje, ali to ima tamo neki poseban status. Ja? A dok je Portugal najstarija, jedna od najstarijih fudbalskih nacija na svijetu, Bosna i Hercegovina je bila u ovom baražu najmlađa. Da? Naravno, Crna Gora je još mlađa ekipa kao nacionalna ekipa, ali u ovom baražu Bosna i Hercegovina bila je najmlađa ekipa koja je ušla u taj play-off za svjetsko prvenstvo. Svaka čast nogometašima i to je, mislim, sjajan uspjeh i znate da su bile sve televizijske i časopisne ekipe u Zenici i mislim da je to bila sjajna promocija za Bosnu i Hercegovinu. Fudbaleri su mladi, oni su perspektivni, igrali su fenomenalno, prva polovina bila je faktički igra na jedan gol, a to su igrali čak bez nekih najboljih fudbalera koji su imali žute kartone. Nije bilo međutim nafake, a to već u Lisaboni, kad su zmajevi udarili dva puta na prečku, a jedan put na stativu, i to se dešava. Svjetski tim se formira, kako što znate, više godina, a Čiro Blažević mi je rekao da je sa Hrvatskom radio 4 godine za svoj sanski tim, a ja mislim da je sad pravo vrijeme da se počinju pripreme na europsko prvenstvo, koje će biti već brzo, 2012. godine, za 2 godine, znači, žrebovi će se izvući već februara, marta, znači za nekoliko nedjelja, nekoliko mjeseca, a prve utakmice već počinju za kvalifikaciju već iduće godine na jesen. Znači, i nogometni san za europsko prvenstvo je tu, ali i politički san za Europsku uniju, a to se može samo uraditi i dokazivati sa kvalitetom, kao u športu, tako i u politici, nema druge alternative. A kvalitet momci imaju, ja ne bi inače oni mogli da igraju u najboljim svjetskim ligama, u najboljim ekipama, a tamo su oni među najboljima. Tako da imamo sad san koji je san za europsko prvenstvo, da, za ovu mladu divnu ekipu, za ove mlade momke, isto san za europsku zajednicu, a ja mislim da i jedno i drugo ostvarivo. Hvala vam.
Hvala vam.
Ako nema sad pitanja, onda će Rafi Gregorjan.
Pitanje, ja. Mustafa Karahmeca, BH Radio 1. Je li bilo kakve priče ili odluka vezano za mandat stranih sudija i tužilaca?
To je bilo isto razmatrano i rešilo se to tako da će ambasadori na nivou ambasadora razmatrati to pitanje dalje, pošto nema
iz komunikea,
da. Dobit ćete komunike, tamo je sve napisano i to je možda jedan od najdužih paragrafa oko finansiranja sudija i tužioca i Pike je apelirao da domaće vlasti učine još jedan napor da se to riješi. Vi znate da strane sudije koje ovdje rade i tužioci, čak ako bi otišli, morali bi imati zamjenu da taj posao preuzmu domaći. Domaće sudje, domaći tužioci i PIK tu apelira još jedan put na domaće vlasti da to učini sve što može. Inače je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira pozvao visokog predstavnika da razmotri koji se daljni koraci mogu poduzeti da se reši ovo pitanje.
Mirza Čubrov, nezavisni novinar. Što ćete poduzeti povodom odbijanja Geodetske uprave Republike Srpske da dostavi podatke o imovini i kako komentarišete izjavu premijera Republike Srpske da će organizovati referendum povodom svih vaših odluka koje biste mogli nametnuti, a on je pomenuo konkretno evo odluku o državnoj imovini?
Izvinite, gospodin kolega, vi niste potpuno na tekućem. To pitanje je već rešeno. Mi smo dobili od gospodina Gligorića, koji je šef geodetske uprave u Republici Srpske, da. Mi smo već dobili odobrenje i naši ljudi su već ove nedjelje krenuli u Republiku Srpsku na geodetske urede, u grunt, kako vi kažete, da, i oni već prave popis imovine i u Republici Srpskoj. Mi mislimo da ćemo završiti taj posao u Republici Srpski do kraja ovog mjeseca, da. Onda ćemo imati sve podatke. Izgleda da je oko 1000 ovih, kako da kažem, slučajeva državne imovine, da. I poslije toga mi ćemo to publicirati i objaviti, postaviti na našu web stranicu i onda će imati i vi uvid u te podatke. Međutim, to je već u toku i naravno, mi smo dobili saglasnost baš isti dan kad je bio tu ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov 5. novembra, da smo mi dobili takvu saglasnost ranije, to je naravno slučaj, ja? Ali da smo dobili takvu saglasnost ranije, taj spisak bi bio, taj inventar bi bio već gotov, ali bit će gotov i drago mi je, pošto to je jedan od ovih uslova državna imovina, da se riješi. Prvi cilj, kao što znate, i nema države bez državne imovine, ne? To bi bio apsurd. To je sad osnova, međutim, to je osnova za političko rješenje između dva entiteta i države, koja zemljišta, koje kasarne pripadaju komu, jeli? Neke kasarne već su se pretvorili u bolnice ili školske, šta znam ja, študentske domove, onda ima nekih drugih, recimo jedna je kasarna koja ima maltene 80 kvadratnih kilometara zemljišta oko kasarne, da, to je ogromno zemlje, to su kvadratni kilometri, ali ta pitanja će se sve rešiti, to je vojna imovina, to je na dobrom putu, tako da bi se moglo do sljedećeg vijeća za implementaciju mi u februaru ta pitanja zatvoriti, ja. Drugo pitanje?
Je odbio, dakle najavio da će organizovati referendum ako vi nametnete bilo koju odluku, kako to komentarišete?
Ja sam čuo za tu najavu i mislim da je ta najava bila malo drugčije formulisana, da će ona praviti referendum oko moje odluke, odnosno ako se odluka odnosi na Republiku Srpsku. Ja. I naravno, ja sam već napravio nekoliko odluka poslije te najave. Ta najava nije nova, bili su tu i zaključci u parlamentu Republike Srpske, a jedna od tih odluka bila je oko kao rehabilitacije nekih bivših političara, odnosno i oko Mostara, da se tajno glasa, a Dodik tu nije reagirao, ne, pošto to se nije tikalo Republike Srpske, ali mi ćemo to pratiti, vidjet ćemo, ali naravno ta najava mi je poznata.
Vlado Marić, Federalna televizija. Gospodine Incko, ko je glavni kočničar među našim političarima? Mogu li se u neko vrijeme očekivati određene sankcije? A evo čujemo, kolega je rekao iz Republike Srpske, gospodin Dodik, na svaku vašu odluku koja je donesena u svezi sa Republikom Srpskom, najavljuje izjašnjavanje. Opet ta neka retorika, opet to nešto. Kako to komentirate? Od strane političara iz RS-a.
Meni je žao za svaku takvu retoriku, a ja mislim da je u piku da se osuđuje, ne, ta retorika isto, ali nije ni potreban pik, nego to su opšti, mislim, opšti kriteriji civilizacije, da se pazi kakva je retorika, kakve su riječi. I ja sam već u više navrata rekao da strelice idu u tijelo čovjeka, a riječi idu u dušu i naprave mnogo više štete kod čovjeka. A baš u ovim prostorima gdje je bio još pre nekoliko godina rat i sad kad se vratila Biljana Plavšić, ove rane sve su opet otvorene. Moramo zaista paziti kakve reči upotrebljivamo. I zna se naravno ko tu prednjači sa retorikom. I mi smo to osudili u okviru PIK-a. Ja sam isto bio lično predmet takve atake. I na jako vulgaran način, naravno ja to neću uzeti lično, pošto ja sam tu u ovoj funkciji visokog predstavnika, ali nije to baš europski način komunikacije. Ja.
Još dva pitanja imam vremena.
Ja bih sam zamolila, sam ja bila prije. Dakle, Rubina Čangić, magazin Start. Prvo ću vas zamoliti da pojasnite, vi ste rekli, zna se ko je kočničar i vi ste bili, pa mislim, možete li kazati ime ponovo? Pretpostavljam da to neće biti problem.
Ja mislim da neće biti problem. Statistički znamo da je najviše zakona palo u vijeću naroda, u domu naroda, jeli, na državnom nivou, tamo je najviše zakona. Da nije prošlo, kao recimo zakon o strategiji za povratak izbjeglica, mnogo drugih zakona, čak i ovaj zakon o nacrt zakona za produženje stranih sudija i tužilaca za nacionalizaciju tog procesa, da bi domaći sudije i tužioci preuzeli te funkcije. zna se ko je to kočio. Međutim, ima i naravno i pojedinačnih slučajeva kad i federacija nije ispunila sve. Ja, recimo baš kod Brčkog 9 godina neke stvari nisu bile ispunile, tako da sam onda ja potpisao ove odluke u septembru.
Okay, možete mi kazati dvije stvari? Ovo je bilo zaista samo pod pitanje, nisam uopšte...
Pa, jedno.
Ali... Moje pitanje glasi, Vijeće za implementaciju mira je razgovaralo i o pritiscima na medije. Možete li kazati na koje medije, o pritiscima na koje medije je bilo riječi i u čemu se ogledaju ti pritisci?
Ja mislim da je Vijeće za implementaciju mira odgovaralo tu na principijelan način, da na općeniti način, nije ušlo u razmatranje pojedinačnih medija, ali naravno mediji imaju ogromnu odgovornost za klimu u ovoj zemlji i kad smo danas razgovarali o slobodi štampe, mi to naravno podržavamo, ali sloboda štampe je blizanac isto sa odgovornošću. Mora biti odgovornost, ne samo sloboda.
Ok, još samo Feđer i Kotu.
I Rafi možda još o Brčkom. A? Možda sada gospodin Gregorijan kaže nekoliko reći o Brčkom. Pošto on je... Ja, molim.
Feđa Fort, agencija FENA. Gospodine Imsko, spomenuli ste da je PIK pohvalio napredak u vezi sa ukidanjem viznog režima. Međutim, mnogi učesnici razgovora o butmirskom procesu, a tamo ste vi bili prisutni, rekli su da se mnogi evropski zvaničnici postavili ucjenjivački, da su uvjetovali ukidanje viznog režima postizanjem dogovora o butmirskom procesu. To je jedna stvar. I druga stvar, da je bilo je dosta ružni priča po medijima da su vas evropski i američki pregovarači gurnuli u stranu vezano za butmirski proces. Možete li te dvije stvari prokomentarisati?
Šta je bilo prvo?
Da li je vizni režim uvjet za...
Vizni režim, ja sam uvijek bio čovjek koji to podržavao liberalizaciju viza. Ja sam bio jako liberalan što se tiče izdaje viza. Ja sam izdao kao ambasador oko 30.000 viza ovdje u Bosni i Hercegovini. I jedan put sam čak dao vizu 150 hodočasnika koji su išli na hač u pola jedan u ponoć, ja, pošto se počelo bombardovanje na Kosovu 99. godine, vi znate, u martu, i tada je išlo 150 ljudi na hač, ja sam u pola jedan otvorio konzulat. Tu nema nikakvih dilema što ja razmišljam, a ja mislim isto da to nije bilo vezano za butmirski proces, nego to je bilo kao podsticaj, da? Podsticaj u tom smislu kako je moguće kad domaći lideri čak 10 posle 12, ja? Znači, kada je sve već prošlo, kako oni mogu brzo osvajati zakone. A to su bili neki zakoni koji su bili u fiokama po 9 mjeseci i više zbog nekih kao nacionalnih i drugih entitetskih pitanja, a onda su uzvojeni bili na principu uzmi i kako se kaže to? Uzmi i ostavi. Da, tako da take it or leave it. Znači, kad je politička volja, to je moguće. I to je bila velika poruka ovih pregovarača koji su rekli kad ste mogli sa viznim režimom. Ja sam namjerno ranije rekao da 174 uslova je bilo, a to su bili neki teški uslovi, da? Zakoni, onda zaštita granica, borba protiv kriminala i tako dalje, mislim zakoni o borbi protiv kriminala. Ako je to bilo moguće ispuniti, da? Zašto ne bi onda i druge stvari da se ispune? To je bila ta poruka, ali ja mislim da niko nije to želio vezati ili uslovljavati, a ja bi to sigurno lično ne učinio. Što se tiče ovog pregovaračkog procesa, ove inicijative, euroameričke inicijative, od svega početka je bilo jasno da je to proces koji vode glavni gradovi, da? Ne Valentin Insko ili OHR ovdje, nego glavni gradovi, znači Stockholm, Brisel, Solanin Biro, ja, i Washington. To je bilo od početka jasno, ali zato su i došli gospodin Steinberg, gospodin Rehn i gospodin Karl Bildt i pregovarački tim koji je opet u gradu, Stuart Jones je opet ovdje, znači iz glavnih gradova. Da? Međutim, mene su zamolili da dam na raspolaganje moji ljudi i mjesec dana na raspolaganju sam, je bilo 5 mojih pravnika, jedan iz političkog odjeljenja. Znači, ako bi to preračunali na jednog čovjeka, kao da jedan čovjek radi u 6 mjeseci, da? Six man months. I oni su sarađivali, još sada sarađuju, kao danas ujutru i jučer do ponoći oko komunikeja. To je ta saradnja, ali mi smo rešili od početka da će to biti capital-led process. Ja? Capital-led process. I tako je ostalo do danas i to se sad nastavlja i ja mislim će biti to da će to još ići dalje do nekog drugog, trećeg, četvrtog decembra i možda i dalje. Tako je bila podjela rada. Da. Molim još gospodina Rafija Gregorijana, pošto je bilo jedno od pitanja Brčko, ja vam možda kažem jednu tajnu. Gospodin Rafi Gregorijan je htio organizirati jedno veliko slavlje u Brčkom 20. ili 21. novembra sa gospođom Albright, koja je bila na početku u Brčkom, kako se kaže, involved, ja, uključena. Međutim, pošto nije još sve ispunjeno, on nije to mogao organizirati, a on će vam reći detalje. Molim, Rafi.
Good afternoon. Just a very few words on this because the issue is quite simple. Brčko supervision, unfortunately, will have to continue because one of the parties to the binding arbitration, Publika Srpska, is blocking its closure. It's blocking its closure because for 10 years they have failed to do anything about several of the obligations that the entities were required to fulfill. And they have also refused the High Representative's decisions of a technical nature to help them fulfill those obligations on their behalf. The Federation, the state government, Brčko have all met these requirements, so it is singularly Republika Srpska that is blocking the completion of supervision. Specifically, the issues of allowing Brčko residents to change their entity citizenship. This is a requirement of paragraph 1 of the annex to the final award. And there are still issues connected to electricity, for which there is no legal basis of supply until the High Representative's decisions were issued, and on the issue of mutual debts. On mutual debts, there are ongoing discussions about there. They are meaningful. Some money has actually already been transferred to Brčko, so I'm not concerned about that process. But citizenship is important because it could lead to electoral fraud in next year's general elections. And, of course, the issue of electricity is a fundamental one, especially heading into the winter months. We recently received a letter from the RS member of the State Electricity Regulatory Commission saying he will not obey the law in terms of carrying out the steps required to bring Brčko District into the legal regulatory electricity framework of Bosnia and Herzegovina. That, of course, calls into question the reliable supply of electricity to Brčko when the current arrangements expire at the end of this year. But we are, of course, taking the necessary steps to ensure a stable and continuous supply of electricity to Brčko, whether or not Republika Srpska meets its legal obligations under the final award. So supervision remains in place until the legal conditions are met, regrettably. But, of course, if the RS decides to finally comply with Annex 2 of Dayton, which is a binding arbitration that's final and binding on all parties, then, of course, it will be time to consider the next steps towards moving towards closure. Thanks.
Hvala.
Thank you.